Hei og velkommen til en sommerspesialsending av Double Jump. Mitt navn Marit Hjørmo, i dag jeg med meg Håvard Ruud.
Hallo.
Og ingen andre faktisk, det bare oss i dag.
Det er jo koselig det da.
Ja, det jo hyggelig at det kan være bare litt Østheim. De andre er ute og gjør sommerting, mens vi sitter hjemme foran skjermen, som det vi pleier.
Passer jo bra at det deg og meg, fordi vi har faktisk 4 års friendversary på Facebook i dag.
Å, heisann. Ikke verst. Gratulerer.
Gratulerer selv.
4 år? Er det ikke, jeg har ikke kjent det lenger. Det hørtes rart ut.
Okay. Det vel 4 år siden vi var på Gamescom.
Ja, det kan vel kanskje være det, ja. Stemmer det. Så lenge siden da. Ok. Anyways, i hvert fall, det er sommer. Det er litt sånn dårlig med nye spill som kommer ut, og det er litt dårlig med spillnyheter og sånt, men vi tenkte når vi i hvert fall vi skulle ta en liten sånn hei, hallo, vi er her fortsatt oppdatering i hvert fall. Fotball-VM er over. Frankrike vant. Vi fikk se Fortnite-dansen til Antoine Griezmann i finalen.
Det må han faktisk slutte med snarest.
Du mener det?
Han bruker nå den, er det en måneds tid til sesongen begynner igjen. Jeg håper han bruker den måneden for å finne på en ny feiring, en ny signaturfeiring.
Jeg har en veldig god venn av meg som er lærer på en barneskole, og han kan fortelle at på grunn av de der Fortnite-greiene så er Griezmann mye mer populær enn han egentlig burde være.
Ja,
det kids.
Tviler jeg ikke på. Han er ikke den eneste som gjør det. Det er ikke noen Tottenham-spillere som også har feiret.
Og jeg tror i England så er det både Dele Alli og Jesse Lingard driver på med noen sånne greier.
Ja. Men jeg har sett Dele Alli gjøre en floss-dance, eller hva
han
heter for noe.
Han er jo Fortnite-streamer, Dele Alli. Bare å sjekke ut.
Inntekt på si.
Ja, det er sant. Han har noe å falle tilbake på, hvis fotballen ikke funker helt for deg. Ja. Når du fjerde plass i VM og sånt, så kan du like godt spille Fortnite.
Ja, ja, skjønner du. Karriere er på vei ned da.
Ja, han er bikket 22 eller sånt, kanskje. Ja.
Ja, det er bare downhill from here.
Ja, så nå er det fotball slutt. Nå er det Tour de France og sykling som gjelder.
Ja, det er ikke jeg sånn brå interessert i da.
Du sitter og spiller Pro Cycling Manager hele døgnet rundt. Nei.
Ja, jeg har tatt ut noen ferieuker for å spille Pro Cycling Manager.
Ja, det er fornuftig. Men det er noe annet jeg vet at du har spilt, i hvert fall. Jeg tror at det er lite sykkelrelatert.
Det er ikke så veldig sykkelrelatert. Det måtte i så fall bli 3-hjulssykkel. Jeg spilte et spill med en figur med utrolig korte ben. Det er Captain Toad Treasure Tracker, som, vent nå litt, kom ikke ut for 3,5 år siden, tenker du sikkert, og det gjorde det. Da kom det ut på Wii U, og nå har det gitt ut igjen på Switch. Og det har jeg fått pølsefingrene mine i.
Spilte du det på Wii U?
Det gjorde jeg.
Ja.
Synes det var ganske gøy. Nå spiller jeg på Switch, og synes ikke det er så kjempegøy. Antageligvis fordi jeg har spilt det før.
Ja, jeg spiller fordi litt dårligere.
Nei, det er jo samme greie, liksom. Så det er sikkert bare fordi jeg har spilt det før. Og at gjenspillbarheten kanskje ikke var så stor som jeg trodde for i januar 2015.
Ja. Men ok, hvem er Captain Toad, og hva er det han gjør?
Captain Toad er bare Toad. Det var vel i Super Mario Galaxy at Toad hadde utnevnt seg selv til å være kaptein, og startet sin egen sånn eventyrklubb.
Hva slags kaptein er han? Altså, er han kaptein på en skute, eller er han liksom lederen på et fotballag, eller?
Nei, han er nok lederen for et lite crew med eventyrere.
Ok, sånn ekspedisjonsleder, egentlig.
Ja, ja, det er egentlig kanskje det spillet ble hett.
Ja. Hadde det blitt oversatt til norsk, så måtte det blitt det.
Ja. Så i Super Mario Galaxy så kunne du besøke Captain Toad og hans reisefølge og få plutselig så hadde de hostet opp noen stjerner til deg, og det jo alltid praktisk. Så var det Super Mario 3D World, så var det noen sånne minigames hvor du styrte Captain Toad rundt omkring, hvis jeg husker riktig. Og i sånne veldig små, kompakte brett, fulle av synsbedrag, så du måtte snu på hele brettet for å se stien videre og ting du skulle samle og sånne ting. Det lagde de et helt spill av, som da ble Captain Toad Treasure Tracker. Det er, i hvert fall Wii U-versjonen, var 70 brett. Jeg har ikke spilt meg gjennom alt, men det er teasa at det er noe mer innhold basert på Odyssey- temaer.
Right.
Så ja, det gleder meg veldig til jeg kommer dit da, og spiller noe som jeg ikke har spilt før. Men da spillet begynner i hvert fall med at Toad og Toadette er på skattejakt. De finner en gullstjerne, og akkurat det de får tak i den, så kommer en stor feit fugl med turban, som heter Wingo. Den har noen fantastiske øyevipper for øvrig. Snapper den han tar stjerna. Toadette prøver å ta stjerna tilbake, men de blir med på flytur. Så da det Toad helt alene som må manøvrere forskjellige brett. Og hvorfor det var så forbanna farlig med akkurat den stjerna de fikk helt på starten, kan man lure på, for man får jo en stjerne per brett. Så det jo i hvert fall 70 stjerner til da. Og de, ja, brettet er kompakte, de er ofte kvadratiske, eller de er kubete, er det det heter, når man skal beskrive en tredimensional firkant.
Det funker det.
Så det er litt sånn som en Rubik's kube, da, hvor du må snu på, du snur hele brettet med høyre stikke, mens du styrer Toad med venstre. Så må du snu hele brettet rundt for å se hvor det er hemmeligheter for hele, det er tre sånne diamanter som du kan plukke opp i hvert brett for å låse opp nye brett. Og av og til er de godt gjemt, så du må snu på brettet for å se hvor kan jeg gå for å komme inn der. Og så er det litt sånn enkel pøssel-løsning og lett hjernetrim da, det er vel ikke meningen at det skal utfordre noe som har passert konfirmasjonsalder, noe sånn voldsomt. Men det er et søtt og koselig spill da, som det er litt morsomt, men ikke i kjempestore omganger da.
Så er det et godt spill å spille litt sånn, litt på bussen og litt på toget og litt sånn forbi.
Ja.
Riktig.
Det vil jeg si.
Men det er et greit spill å ha i Switch-katalogen, men kanskje ikke verdt det hvis du allerede har spilt det på Wii U?
Nei, hvis ikke du virkelig elsker det på Wii U da, så vil jeg nok kanskje latt være hvis jeg har spilt det allerede. Men det er et fint sånn, jeg bare regner med at folk har spilt Odyssey og Zelda og Mario plus Rabbids, og sitter og venter på Super Mario Party. Og så da er det en greit sånn grei fix for å styre Switch-abstinensene.
Men hva er egentlig forholdet mellom Toad og Toadette?
Jeg tror de er på dealeren, ass.
De er det?
Jeg tror det. Jeg synes det er god kjemi og gnister, kanskje ikke gnister da, men de ser veldig flørtende på hverandre, synes jeg.
Ja, så det er en artikkel fra 2018 i mars 2018 på Mashable som heter Are Toad and Toadette Bumping Uglies? Det i hvert fall viser da et bilde fra Mario Kart. Mario Kart Wii, hvor du kan se Toad og Toadette som holder hverandre i hånda. Oh. Så kanskje det er indikativt på at det er noe på gang mellom de to.
Jeg tror det, altså.
Det også et tidligere intervju som GameSpot har gjort, hvor man går mer i dybden på Toad-rasen, og om det faktisk er ulike kjønn. Og han som da var produsent på Captain Toad's Treasure Tracker, han mente i hvert fall at de hadde egentlig aldri gått så langt at de hadde definert kjønnsroller, selv om de kanskje kan se litt ut som om det er gutt og jente, så er det ikke sikkert at det nødvendigvis er sånn. Det er litt mer sånn ambiguous kjønn på det. Kanskje de ikke har kjønn i det hele tatt.
Veldig moderne, må jeg si. Var det tidlig ute med det der kjønns...
Ja, men så har jo da noen journalister gått etter litt i sømmene, og som viser at hvis du sporer dette liksom bakover i tid, så er det mer sånn tydelig kjønnsrollemønster på de sånn i fortid enn det kanskje er nå da. Ja. Så det kan være det ikke var så veldig tidlig ute likevel.
Nei, det har kanskje ikke så mye å si ellers.
Jeg tror ikke nødvendigvis at Nintendo, som er kjent for å ha en barterørlegger som må redde en prinsesse hele tiden, nødvendigvis er det de vi skal holde høyest som liksom forkjemperen for utjevning av gamle kjønnsrollemønster.
Det har også vært mange som har lurt på om Toad, om denne røde prikkete greien har på hodet, er en hatt. Det er det ikke.
Nei. Det er hodet hans.
Har produsenten av Super Mario Odyssey, Yoshiaki Koizumi, bekreftet.
Som igjen da begs the question, hvordan kan legge han seg ned når han skal sove?
Det kan ikke være bra for nakken.
Nei, det blir veldig pussy.
Så kan ha en veldig høy pute da, som han legger akkurat til nakken.
Ja, han må ha sånn spesialpute, ja.
Ja.
Ja, altså han må basically ha litt sånn, som sånn der, sånn, hva heter det for noe, sånn skulderpute eller sånn som du har når du skal reise på fly, sånn med sånn hull i egentlig. Ja. Han må ha det bare sånn at hodet hans ligger ned i hullet, på en måte. Ja,
ja en sånn som ser ut som en slags croissant, en veldig bøya croissant.
Yes, en croissantpute til Toad om natta, yes. Det må være noe
sånt. Men det er noe nytt da i Switch-versjonen, kan jeg på. Når du har klart et brett, så får du muligheten til å spille brettet igjen, men da er det en slags gjemsellek med en Pixel Toad, som er gjemt et eller annet sted på brettet. Som da, så er det bare å snu brettet rundt omkring, lete etter en liten Pixel Toad som er klistret på en vegg. Og det er noen ganger veldig lett, noen ganger ikke så lett.
Er det moro?
Ja, tidvis er det litt artig.
Alright. Det hørtes litt kjipt ut, synes jeg da, men...
Ja, det lurer meg til å spille brettet en gang til da.
Ja, ja, ok, ja, ja.
Og så er hver brett har også en sånn en egen utfordring da, som samler 70 mynter... ikke bli sett av en shy guy, drepe alle fiendene, finn guldsoppen, bla bla bla. Men den ekstra utfordringen får du ikke vite før du har klart brettet en gang. Så i verste fall så må jeg spille tre ganger hvert brett.
Jeg skal så ikke spille dette spillet, kjenner jeg.
Jeg er en completionist, så må det bare bli.
Oh, det hørtes helt grusomt ut. Ok. Nå liker ikke jeg å måtte gjøre ting om igjen da, så det er greit. Ja.
En svakhet med spillet er gjenbruken av bosser da. Det er to, hvis jeg husker riktig, så er det to bosser som du slåss mot til sammen fem ganger, tror jeg. Og det er litt latskap. Men det er veldig typisk Nintendo, i hvert fall Mario-serien, å bruke de samme boss-fightene gang på gang. Så er det i hele tiden Super Mario Bros. 3, vel, hvor du slås mot disse åtte barna til Bowser. Ja, eller er de barna til Bowser? Til Koopalings?
Så nå kan de i hvert fall liksom komme unna med det med å si at det er tradisjon.
Ja, kanskje det. Kan ikke ta de på det lenger.
Ja.
Akkurat som du kan ikke endre noe med julefeiringen, for eksempel.
Ja, det endres vel ting der også, men ja.
Ja. Det er et spill med veldig begrenset mekanikker. Da. Toad har på seg en veldig tung sekk som gjør at han ikke kan hoppe. Han kan ikke løpe spesielt fort heller. Så...
Han skal plaste all skatten sin oppi der.
Ja. Så du trasker bare rundt. Du må time hvis du skal gå på plattformer og sånn.
Alright. Greit. Det høres ikke ut som noe jeg skal spille, men kanskje det er noe som noen andre kan kose seg med i sommervarmen når de er på tur.
Ja. Jeg liker ikke... Noen ganger så må du snu på ting, snu på noe dreiehjul og sånn, og da må jeg bruke de fettete fingrene mine på skjermen på switchen, og gnukke de rundt og rundt. Det er jeg ikke så glad i. Da må jeg fremme med mikrofiberkluten min og tørke av skjermen.
Det er jo en touchskjerm.
Det er det da, men...
Er du den samme greia med mobiltelefonen din? At du må dra over den hver gang du har trykket på skjermen?
Ikke hver gang, men jeg tørker av et par ganger om dagen.
Det er såpass. Det er, jeg vet ikke om det er, jeg vet ikke om det er imponerende, eller om det er faretruende, holdt jeg på å si. Men,
det er autistiske trekk. Ja, eller... Ikke alltid jeg drar frem mikrofiberkluten da, til å gjøre t-skjorta ditt da.
Ja, ok.
Det er som, laget av bomull, ikke mikrofiber.
Det, innenfor det også.
Ja.
Jeg skal ikke gå inn på en diskusjon om hva mikrofiber er lagt av. Den lar vi ligge.
Det får bli en annen podcast.
Det blir vår fiberpodcasten vår som vi planlegger senere. Jeg har ikke spilt Captain Toad's Treasure Tracker, men jeg har satt og spilt masse spill som jeg har spilt før i det siste, ja. Egentlig. Når jeg endelig har fått ferie og fått fridaget, så spiller jeg ting jeg har spilt før, tydeligvis. Det blir fortsatt. Jeg har spilt ganske mye Overwatch, med blant annet deg, Håvard.
Alltid moro det, nesten
ja,
alltid moro.
Ja, nesten alltid, det hender, det er litt det er, kjipt også.
Ja, som regel er ikke på grunn av deg, det ikke er artig da.
Ja, det er jo hyggelig å høre da, i det minste. Så jeg har spilt en god del State of Decay 2. Spillet som Gjøran elsker å hate. Jeg synes det er veldig gøy, ja, men det er greit. Det er noe sånn, jeg synes det er noe sånn terapeutisk med spillet, med liksom bare rundt og samle ressurser og drepe litt zombies og gjøre noen quests. Og, ja, det er noe sånn, det er en sånn deilig zen-følelse over det hele, egentlig. Jeg kan like det. Men det jeg har spilt mest de siste uka, egentlig, det er XCOM 2. Da spiller jeg selvsagt med War of the Chosen-utvidelsen. Den er absolutt et must. Og så har jeg noen mods på, som gjør at jeg på en måte... Jeg har lagt mitt eget litt sånn rare XCOM-univers. Mm-hmm. Sånn at du har på en måte det vanlige XCOM-universet som ligger der. Og så har jeg lagt inn... Overwatch-universet inni her, sånn at veldig mange av liksom, de som skal forsvare jorda mot disse fæle romvesene, de er da Overwatch-heltene.
Det er funny.
Det er ganske gøy, og flere av de, der er noen som er veldig godt tillagt, som har inne egne assets og sånn, sånn at de faktisk ser ut akkurat sånn som... sånn som heltene gjør i Overwatch, og så er det noen av de som er mer sånn, de er på en måte tilpasset med de allerede eksisterende assetsen, sånn at de, med litt god fantasi, så skjønner du at det er de det skal være. Men så legger du også inn voice lines, det er det til alle. Så blir det liksom de, og det er litt gøy, og så kan du bruke, jeg bruker gjerne konsolkommandoer til å passe på at de får de riktige klassene som de skal ha, for i det spillet, i hvert fall i starten, så blir heltene dine bare tildelt tilfeldige klasser, og det går ikke. Altså, Widowmaker Nei. Kan ikke løpe rundt med sverdet til Genji og slå folk, liksom. Hun må jo være en sharpshooter, det sier jeg selv. Ja.
Det ødelegger jo immersion.
Nettopp. Men det er et univers til som jeg dutter inn i her, nemlig, og det er litt gøy, for det er Mass Effect-universet, sånn at det er liksom alle de tre sammen, på en måte.
Så, samtidig?
Ja, det er litt gøy. Men så er det også sånn at der Overwatch-heltene, de på en måte var på jorda når dette startet, og er heltene dine helt i starten, mens Mass Effect-universet, som også eksisterer, men det eksisterer på en måte litt sånn ute i verdensrommet, og så fungerer de i War of the Chosen, så introduseres tre nye fraksjoner da, i spillet. De er Templars, Skirmishers og Reapers, som er tre sånne, alle på jorda, men de er litt sånn, de slåss mot fiendene på sin egen måte, i tillegg til da XCOM. Og så det da en mod som da legger til liksom Mass Effect som universet på en måte som en egen fraksjon, altså at du har liksom The Spectres og sånn som en egen fraksjon opp i verdensrommet som kan sende ned folk til å hjelpe deg å slåss mot disse romvesenene, og de har liksom bakt inn litt historie, der kan komme, du kan rekruttere Geth-folk for eksempel, eller du kan rekruttere Krogans som tidligere har jobbet som mercenaries for disse slemme romvesenene, og nå dritleidig og vil heller hjelpe deg med å slåss mot dem. Det veves på en måte inn i en slags lore som kan funke, da. Og jeg synes disse tingene sammen er ganske artig. Og så liker jeg de bond-greiene, sånn at hvor to og to helter blir liksom knyttet tett sammen, så jeg kan få liksom to Overwatch-helter som jeg jobber veldig tett sammen. Sånn, blant annet Lucio og Genji, de er liksom, de er bros hos meg. Og de er sånn, hvis den ene blir skutt på, så blir den andre lei seg, men så er de også flinke til å hjelpe hverandre, da. Så that's really cool. Så hvis det er noen av dere som fortsatt sitter på gjerdet og ikke har spilt XCOM 2, så er det bare å get to it, bitches, fordi det er kjempekult spill. All ære til Firaxis som gjenoppliver den fra cheesen der. For øvrig så kommer, om det er ikke så fryktelig lenge til, tror jeg, så kommer det et spill fra, hva er det han heter? Han heter noe sånn, nå bare drar jeg et navn ut av rassen, en sånn Julian Gallard eller et eller annet sånt nå, han som lagde det originale XCOM-spillet. Og det heter Phoenix Point, hvis jeg ikke husker helt feil. Det er på en måte en slags Julian Gollop, var det. Det var close, ja. Det var close. Ja,
ja. Skal se på en Julian Gaillard, han en product data science at Twitter, ja. Også musiker og produser.
Ja, det var Julian Gollop, han var på en måte skaperen bak det originale XCOM, han kommer nå med sitt eget XCOM-aktige nye spill som heter Phoenix Point, som har blitt folkefinansiert, som det heter på godt nynorsk, som ser ut til å være i samme stilen som XCOM-spillene, men som er litt... jeg vet ikke om det er noen av dere som spilte de originale XCOM-spillene. En av de store... Det er et skille i tone, føler jeg, på de nye og de gamle. Og det at de gamle XCOM-spillene var litt mer sånn... De var litt mer creepy, rett og slett. De nye XCOM-spillene er ikke veldig skumle. Og jeg føler at Phoenix Point prøver å ta tilbake igjen en del av den greia da. Det er litt mer sånn Lovecraftian på et vis. Det kommer noen kjipe monstre opp av sjøen, og du skal liksom, det skal gå litt kaldt ned over ryggen på deg. Det er i hvert fall litt den feelingen jeg får av det jeg har sett fra Phoenix Point. Så jeg er veldig spent på når det spillet er ferdig, og får se hvordan det faktisk blir. For det virker kult. Jeg er veldig glad i den sånn turbaserte strategisjangeren som XCOM står for. Så dette blir kult. Det er masse sånn ekle, skikkelig ekle skapninger og sånt i de screenshotsene jeg har sett fra Phoenix Point. Det er verdt å følge med på. Men ja, det er stort sett det jeg har holdt på med. Så jeg driver og leveler. Dessverre, jeg må dessverre meddele at Mercy er død. Det er ingen vei tilbake. Det var ingen der til å reste henne når hun døde, helt slett.
Det er derfor man beskytter healerne sine.
Nettopp. Så nå er det Lucio som er main healer i Team XCOM. Og faktisk så har May blitt nødt til å ta på seg en del healing-oppdrag etter hvert også. Det er rett og slett litt dårlig med healere.
Ja, det er jo spennstig da. Hun har jo bra self-sustain, men...
Ja, nei, hun må nå hjelpe andre å heale litt. Ja. Men det er kult. Det er mange av Overwatch-heltene som passer veldig bra. Altså, du er liksom Sombra, er en dritgod hacker, liksom Widowmaker, en bra sniper. McCree er en, altså, det er en underart av sniper som er gunslinger, og det funker liksom kjempekult for han. Og, altså, rollespiller jeg det litt også, sånn, sånn at du ikke nødvendigvis velger ikke alltid det som er best, men du velger det som passer til helten. Så May, hun må for eksempel alltid gå rundt med noen sånne isgranater som hun kaster, som da fryser folk fast i is. Ikke fordi det er de beste, men fordi det er det May gjør. Ja, det synes jeg er kjempegøy. Lekeland for store og små, rett og slett.
Ja, det hørtes veldig gutt. Jeg ble litt intrigued.
Ja, kan anbefales. Og det ikke... det å modde, det å legge til noen enkle mods i XCOM 2 ikke veldig vanskelig. Jeg tror at så godt som alle disse vil du finne i Steam Workshop. Sånn at det enkelt å bare subscribe på de der, og så når du da starter spillet så får du en egen sånn launcher hvor du kan klikke av og på de modsene du har lyst til å ha. Og så kommer det opp en advarsel hvis spillet ikke er, eller hvis den moden du har valgt ikke er kompatibel med for eksempel War of the Chosen-utvidelsen da. Så det er veldig enkelt og greit. Du kan også gå på Mod Nexus hvis du vil, Nexus Mods, ja. Og du kan også bruke deres mod launcher hvis du vil, som heter så mye som Nexus Mod Manager. For de har en del mods og sånt der også, men stort sett alle jeg bruker finner du også Steam Workshop. Så, ja.
Så praktisk. Jeg er en kompis som nylig har brukt sånn 10 timer på å modde Skyrim og Oblivion.
Ja, altså det er en dags arbeid å sette opp modsene til Skyrim eller Fallout, ja. Det er det.
Ja.
Det orker jeg ikke begynne å tenke på igjen. Det er så mye jobb, ja. Og så har du gjort all den jobben, og så kommer det en forbannet oppdatering, og så må du gjøre alt på nytt igjen.
Nei, takk.
Nei, det kan være litt slitsomt. Det er litt det samme med egentlig mange spill. Med en gang det kommer ting som gjør større endringer, så må liksom alle mods oppdateres og sånt. Og det kan være frustrerende. Det kan det. Men skal vi ta og kjøre litt gjennom noen nyhetsgreier?
Det har jo vært litt, selv om det er stille og sommer.
Ja, og vi kan jo fortsette med litt sånn Overwatch-ting først, kanskje. Overwatch League sin playoff er i gang.
Mm.
Så for de av oss som er engasjert nok, så kan du sitte oppe hele natta og se på Overwatch League playoff. De går jo på så deilig tidspunkt.
Det er ordentlig provoserende, så vi blir så driter i Europa, europeiske tilleggene.
Playoff-kampene begynner klokka 2 på natta. Mm. Når jeg satt opp og så kamp nummer 2 mellom Boston Uprising og Philadelphia Fusion, så begynte den klokka 2 og varte til klokka 4. Og siden det da ble 1-1 i kampen, så ble det da omkamp, som da varte fra 4 til 6. Yes.
Ja.
Det ble litt sent for en gammel herre som meg selv. Rett og slett, ja. Nei, det er litt provoserende, det er sant. Jeg vet ikke nødvendigvis helt hva som er den ideelle løsningen, og det er jo et av problemene kanskje med e-sport når du har et spill sånn som Overwatch, da, som er populært i Amerika, i Europa, og i liksom Kina, Korea, Japan. Da er liksom, hva er det riktige tidspunktet å sende ting på, liksom, hvis du skal se ting live?
Nei, noen må lide uansett. Kanskje,
ja.
Vil jeg tro.
Og playoffen er vel også nå første avtalen de har hatt, som Overwatch League har gjort, med linjær TV. Tidligere så er det vel bare Twitch som har sendt alle Overwatch League-kampene, men playoffene er også å finne på ESPN og Disney-kanalen. Ja.
Det er tøft da.
Ja, det er jo kjempeflott, synes jeg. Så,
steg i riktig retning.
Ja da, og de gjør jo veldig mye riktig. Og det skal jo sies også, helt i begynnelsen så synes jeg det var litt sånn teit dette med lagene som liksom var basert på byer. Men etter hvert så ser jeg at det, jeg tror ikke egentlig det er så dumt. Jeg tror egentlig det kan være ganske smart, og selv om liksom spillerne ikke nødvendigvis har noen sånn direkte kobling til klubbene de er i, så jobber de allikevel ganske hardt for at klubbene skal ha en kobling. Ja. Og det er jo også sånn at flere, altså for eksempel han som eier Boston Uprising, da, han som på en måte har kjøpt og eier denne klubben, det er han samme fyren som eier liksom New England Patriots. Og han som eier New York XL, han eier en av klubbene der, lurer på om det var New York Mets eller sånt noe, altså sånn at de prøver liksom å bygge ordentlig franchiser av dette her da. Så det, kanskje det ikke var så dumt likevel. Og man ser jo at de driver og prøver å bygge opp, og nå under playoffen så du liksom de hadde sånn, akkurat som under VM-finalen så du liksom bilder fra Paris og fra Kroatia der liksom folk sto på gatene og følte med, og det er litt det samme, bare åpenbart i mindre skala da, i Overwatch League, der har de liksom sånn viewing parties i Philadelphia, der de er på en eller annen sportsbar eller lignende, hvor det er masse folk i Philadelphia Fusion-drakte som sitter og følger kampen live og sånt, så det er jo litt kult da, på et vis.
Det er jo litt gøy, det er, ja, de er på riktig vei, eller på vei til å gjøre det seervennlig, det har for så vidt Overwatch League vært hele veien da, men de trekker inn sånne elementer som man kjenner igjen fra tradisjonelle sportssendinger, og det tror jeg er lurt.
Ja, enig. Bare for litt hyggeligere tidspunkt for oss i Europa, så hadde det vært supert. Det har vel blitt indikert noe om at i sesong 2 at de skal prøve å gjøre noen justeringer, men vi får se hva det ender opp med.
Ja, håper det.
Ja. Det er i hvert fall fire lag igjen i Overwatch League playoffs første sesong. Boston har røket ut, det samme har Los Angeles Gladiators. Så da er det opp til Philadelphia Fusion, London Spitfire og Los Angeles Valiant om de kan klare å dra New York Excelsior ned fra den alt for dominerende posisjonen de har hatt. New York har virket uslåelige nesten hele sesongen. Så alt annet enn en seier til New York i playoffen vil være en ordentlig skrell, vil jeg si. Selv om det skal sies at Los Angeles Valiant har hatt en veldig, veldig god siste kvartal av sesongen. Ja. Yes, men det er ikke bare Overwatch League, det spilles Overwatch, eller skal spilles Overwatch. Du er vel omtrent pakket kofferten og klar til å reise til VM, du?
Jeg er veldig klar hvis Norge skulle komme seg gjennom gruppespillet i hvert fall.
Ja, fordi da det skal være Overwatch-VM.
Det skal det. Husker jeg ikke helt når første gruppe var første helg i september, tror jeg første gruppe skal spille. Nei, er det gruppa til Norge det, kanskje? I hvert fall norske landslaget er klart.
7. September.
Så da skal Norge spille i hvert fall.
Da er det Norge mot Sveits.
Ja. Det norske landslaget ble klart for en drøy uke siden. Ikke sånn kjempestore overraskelser, selv om det har vært borti 40 spillere på prøvespill. Så endte man jo opp med Decode, IPN, Ico, Onigod, Track, Frost og Tricky. Decode, IPN, Ico, Onigod er jo kjent fra før. De spilte jo landslaget i fjor, da Norge røk mot Frankrike i playoff-kampen etter gruppespillet. Tricky og Frost spilte, de vant til Nordligaen, høstsesongen til Nordligaen i fjor, mens Track var med å vinne vårsesongen i år. Så det er flinke spillere. DK er vel oppe blant Europas beste tanker, sitt jeg forstår. Han har et utrolig flott skjegg også, som jeg,
det er viktig.
Glede seg til å se på skjermen i starten av september.
Hvordan vil du rate Norges sjanser?
Vi skal spille mot USA og Kanada, da.
Ja, det blir tøft.
Så, ja, det blir ikke walkover, for å si det sånn.
Vi skal også spille mot Schweiz, Østerrike og Brasil.
Ja.
Er det bedre sjanser der, kanskje? Eller?
Jeg tror vi skal, ja, mot Schweiz og Østerrike bør vi i hvert fall kunne hevde oss, tror jeg. Jeg er litt usikker på nivået hos Brasil. Men jeg tror ikke Norge kommer til å gjøre seg bort. Det tror jeg ikke. Det er flinke spillere på det laget her. Men om vi går videre når vi tross alt har USA og Kanada i gruppa, det er jeg... Tør jeg ikke håpe på.
Ja, er det to lag som går videre for gruppa?
Ja.
Ja, da kan det bli tøft.
Det blir beintøft.
Ja.
Så jeg tenker også det med beste treer og sånn, jeg tror ikke de har det i Overwatch-VM. Det hadde vært en, kunne vært en god mulighet for Norge.
Ja, for det fire i gruppe, da det sikkert to som går videre for hver gruppe. Kan sikkert være, ja, nei, jeg vet ikke hvordan reglene er faktisk, jeg. Det må jeg innrømme at det jeg ikke kål på. Men er det sånn at Norges gruppe, den skal spilles i USA, stemmer det?
Ja, altså, så norske landslaget reiser til, til Los Angeles og skal spille ja. 7. til 9. september. Men i motsetning til Overwatch League så går de fleste kampene til Norge i hvert fall, skal det, er det mulig å se uten å snu døgnet fullstendig. Fredag 7. så møter vi Schweiz 8:45 på kvelden. Og det er jo akkurat i tide til at du får spist fredagstacoen og poppet litt popcorn og satt deg ordentlig til rette. Så er det Norge-Brasil 2 på natta. Den er jo litt kjipere da, så kan denne, man sparer den til, til morgenen når man står opp igjen.
Til frokosten.
Man har, til frokosten, for man har god tid før Norge-Kanada 10:30. Og det klarer man jo på en lørdag. Det er ikke sånn kjempefarlig å stå opp i tidlig på søndag som regel. Og på søndag så er det Norge-Østerrike 7:00, og så er det siste kampen mot USA 10:30 igjen da.
Men jeg vil ha hyggelig å legge det der midt i bryllupshelga mi da.
Jo. Ja, det er, ja, det er typisk for deg. Spider-Man nå kommer ut den helgen, den fredagen.
Ja, da blir det fest, ja. Den er god.
Men, så det gleder jeg meg til.
Ja, det er to lag som går videre for hver gruppe. Ja.
Ja.
Og de kampene da, det er fire grupper, og de spilles da i henholdsvis Sør-Korea, USA, Thailand og Frankrike. Ja,
ja. Så jeg driver og lurer på om jeg skal ta meg noen feriedager og reise til Frankrike og se på gruppe fire.
Ja, det er henholdsvis Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, Polen og Italia.
Ja, det kunne vært gøy hvis jeg får meg noen på det.
Så det er liksom, de er klart å samle liksom de mange europeiske land i den Frankrike-gruppa, men de har sendt Norge til USA, og de har sendt Sverige og Danmark til Thailand, så det er litt fordeling i måte de gjør likevel.
Ja, det er litt irriterende.
Og Finland til Sør-Korea, ja.
Det hadde vært fint om Norge hadde tatt en plass i den gruppa som skal til Frankrike, for eksempel.
Ja, det kunne jo vært gøy, men.
Antagelig satt større sjanser der også, selv om Frankrike er steingode.
Ja, det er det nok. Ja. Men det blir alltid noe å følge med på når september kommer tikkene inn. Jeg synes jo det er veldig gøy da, at de prøver liksom, de har jobbet ganske hardt med å bygge opp dette her, og med å liksom, folk skal stemme frem hvem som skal være liksom, community leads og sånne ting. Legge det opp i en slags sånn demokratisk, men det er litt sånn, altså det er jo noe de er nødt til å gjøre, for det er jo ikke noen nasjonale forbund som på en måte tar ansvar og fikse disse tingene.
Nei. Også er det bra for at du får med hele kommunen sin, da. Ja. Eller ikke hele, men du får involvert noen av oss vanlige dødelige spillere også. De som bryr oss.
Yes, det blir gøy. En siste lille ting om Overwatch vi tar med oss før vi går videre, er at for ikke veldig lang tid siden så introduserte de et nytt system, et endorsement-system, hvor du etter hver kamp kunne gi opp til 3 spillere som du spilte med eller mot, en endorsement da. Du kan enten si at de var en god teammate, eller du kan gi de liksom, si at de var god på sportsmanship, eller at de var en god shotcaller. Og det gir deg da litt XP å dele ut disse her. Og tanken bak var jo for at det skulle hjelpe mot at folk var kjipe mot hverandre, da. At det skulle kutte litt ned på toxicity, fordi det jo ingen ville jo stemme på noen som er kjipe. Og vår gode venn Jeff Kaplan, han kan si at dette ser ut til å ha virket veldig bra. Han sier at abusive behavior has declined significantly, siden de innførte det nye systemet.
Mm.
Og fra superenkel forskning fra våre egne spillinger også, Håvard, vil jeg jo si at det er en merkbar forskjell.
Ja, ja, det er ikke så ofte folk slenger med leppa og er stygge trynne lenger.
Det er, og da kan man jo spørre seg, altså, det jeg jo ikke vet er jo fordi at det de også gjør er at de filtrerer da ut, altså hvis du er en person som ikke får endorsements og som blir rapportert hele tiden for å være kjip, så blir du da groupet opp sammen med andre som er det samme.
Ja.
Så det jeg ikke vet er om bare de som er kjipe nå ikke lenger blir groupet til å spille med meg, eller om alle jeg spiller med faktisk nå oppfører seg bedre enn det de gjorde før. Ja. Men det betyr egentlig ikke så mye uansett. Det som betyr noe for meg er at jeg får en bedre opplevelse når jeg spiller Overwatch. Folk er ikke kjipe lenger. Det setter jeg veldig pris på.
Ja. Det er ikke så farlig om det er den ene eller andre grunnen, så lenge vi har fått det resultatet vi har fått.
Yes. Og så får du vel en lootbox når du går opp i endorsement level og sånt. Det er jo alltid kjekt.
Ja da.
Flere duplicates.
Flere duplikets. Kjempeinsentiv for å være hyggelig.
Yes. Ja, men det er bra. Vi liker det. Det er godt at man tar sånne ting på alvor, og man ser jo etter hvert flere og flere spill som innfører sånne systemer for å liksom komme med mottiltak da, for å dempe toxic behavior i online-spill. Og det trengs sårt. Så der får vi håpe at de ulike spillutviklerne kan lære av hverandre. For hvis det fortsetter denne veien, så kan det bli riktig, riktig bra til slutt, rett og slett.
Mm. Jeg synes det er bra. Dota har jo hatt sånn en toxic bracket lenge, hvor spillet som er toxic havner, og spiller mot andre spillet som er toxic. Og så må du da gjøre deg fortjent til å komme ut derfra igjen.
Må gå på detox.
Ja, jeg er ikke helt sikker på hvordan det fungerer om det, men du må i hvert fall spille en del kamper da, i toxic bracket mot andre duster, før du kan komme opp og spille med høflige mennesker igjen.
Ja, ok. Ja.
Og det synes jeg,
du må i skammekroken, rett og slett.
Ja, du må i skammekroken, rett og slett, og det synes jeg er på sin plass. Det er riktig.
Det er på sin plass. Yes. En ting du, Håvard, har gjort som veldig mange andre ikke har gjort, det er å spille et spill som heter Dead Island 2.
Ja, det liker jeg å tro, i hvert fall at det ikke er veldig mange andre som har gjort. Spillet er jo ikke ute. Jeg tror det ble annonsert første gang i 2012. Med en veldig kul trailer. Hvis du ikke har sett den, så får du YouTube det. Og så ble det vel offisielt kunngjort på E3 2014, med da plan om å lanseres tidlig 2015.
Yes.
Og i 2014 så var jo du og jeg på Gamescom i Tyskland.
Det var vi.
Og der hadde jeg en avtale om akkurat Dead Island 2. Og jeg fikk prøve det, og det var jo Dead Island det da. Morsomt at det var ikke en island lenger da, du er jo i Los Angeles. Så jeg husker ikke så godt hva vi gjorde, men jeg husker jeg synes det var helt ok, morsomt. Store horder med zombier og litt mer farger enn det var i... Nei, forresten, V1 er også ganske fargerikt, altså.
Kan jeg spørre, var det den der folk som gikk på liksom, rulleskøyte ned Boardwalken-traileren, kan det stemme?
Det er den traileren,
ja.
Til Pigeon John sin... hva er det den sangen heter da? Heter den bare The Bomb, heter den.
Ja, riktig.
Ganske, ganske godt laget trailer, veldig morsom trailer. Det var i hvert fall en ganske bra trailer til første spill også, mener jeg husker.
Ja, den første hadde jo en veldig kul sånn...
slow-mo-greier, ikke det?
Jo, den gikk den bakover i tid også, at den startet et sted også. Ja,
det var det.
Ja, den endte opp i et vindu på et hotellrom på en sånn ferie. Ja. Den var all the craze på de internets når den kom.
Jeg lurer på om Goat Simulator lagde en parodi-trailer på den.
det tror jeg på.
Men i hvert fall, da Dead Island 2 ble utsatt fra 2015 til 2016, så hadde opplyst Deep Silver, da, som var utgiver, om at utvikleren Jager skulle tas av prosjektet. Og da først i mars 2016, da spillet egentlig skulle komme ut etter utsettelsen, var det en ny utgiver på plass, Sumo Digital. Og så har det vel vært stille siden da, tror jeg. Og så går det en stund, og så begynner folk å tenke, du, hva skjedde med Dead Island 2 egentlig? Jeg har ikke hørt noe fra. Litt sånn som når du kommer på noen som du gikk på ungdomsskolen med, og ikke har tenkt på 7 år, og så...
Hvor ble det da Per Jonny egentlig?
Ja, hvor ble det han? Men nå har vi fått bekreftet at Dead Island 2 er fortsatt på vei.
Fortsatt under utvikling.
Jeg tror jeg tør å håpe på at dette her blir bra.
Altså, sånne ting kan jo selvfølgelig slå alle retninger. Altså, et spill vi har pratet mye om i dag, Overwatch, er jo på en måte et produkt av et spill som ble endret flere ganger i utvikling og endte opp med å være noe helt annet enn det det originalt var tenkt å være. Og det funker jo ganske bra, vil mange hevde. Men så har du jo også andre eksempler på spill som har gått fryktelig, fryktelig ille når det har vært gjennom den så mange runder. Men jeg vet ikke, altså, zombiespill er jo noe som det kommer ut spill av hele tiden. Ja. Og det gjør at det er vanskelig å være nyskapende og liksom, altså, mange av de gode ideene du har, du risikerer liksom at mens du sitter og jobber med spillet, så kommer et annet spill ut som gjør akkurat det du gjorde. Og hva da liksom? Skal du fortsette å bare lage det spillet som noen andre allerede mer eller mindre har lagt, eller skal du da tenke nytt? Og så kan du jo gjøre det mange ganger. Men ja, jeg kjenner ikke til hva som har foregått behind closed doors i denne produksjonen her da. Men det første Dead Island var vel ikke noen sånn ordentlig kassa suksess, var det det? Altså, sånn, det ble en sånn stor greie på grunn av den traileren de slapp og sånne ting, så kom det på alle slepper, men jeg tror ikke det ble en sånn enorm salgsuksess likevel. Det fikk vel sånn OK pluss anmeldelse, hvis ikke jeg husker helt feil.
Ja, jeg kjøpte det til Xbox 360. Jeg spilte ikke så sånn mye for det, men det var ikke noe gøy å spille alene. Særlig lenge i hvert fall. Det er jo, baserer seg jo på samarbeid, det er jo meningen at man skal overleve denne zombie-apokalypsen sammen.
Ja, det er sant. Ja. Nei, Dead Island, ja. Da har vi det på Xbox 360.
Ja, vi får da se da om det faktisk blir noe av. Når tør vi håpe på at det kommer da?
Jeg tror vi ikke får det.
Ikke det helt tatt?
Ja, jeg tror ikke det kommer ut.
Nei.
Det er min hot take. Vil du putte penger på noe annet?
2021.
2021. Ja, den er god.
Først får vi en annonsert lansering i 2020, og så blir det tatt med cirka 6 måneder. Våren 2021.
Ja, den er god. Vi får smøre oss med en god klump med tålmodighet inntil da. Noe annet som, det er ikke bare du og jeg, Håvard, som har et anniversary om dagen. Det er også spillet Star Wars : Knights of the Old Republic. Det er intet mindre enn 15 år siden det spillet kom ut. Det får meg til å føle meg litt gammel, kjenner jeg. Men det var et skikkelig, skikkelig kult spill.
Ja, det skulle ønske jeg kunne uttale meg om, men det har jeg bare kjøpt på Steam og ikke spilt.
Ja, det er et spill du burde spille.
Både det og oppfølgeren tror jeg kjøpte to år siden.
Ja, originale Knights of the Republic ble jo lagt av BioWare, mens oppfølgeren ble lagt av Obsidian Entertainment. Oppfølgeren hadde litt sånn hiccups, ble gitt ut litt før det var ferdig egentlig, men begge de to spillene gjør en del skikkelig, skikkelig kule ting. Knights of the Old Republic, jeg skal fortsatt ikke spoile historien i det spillet, men de fleste er sikkert godt kjent med det by now, men de har en sånn nydelig sånn twist da, i liksom storyen som det spillet forteller, som de puller off på en veldig, veldig god måte. I tillegg til at de da klarte å utnytte Star Wars-universet til å fortelle en kul historie som ikke handler om Luke og Vader og sånt.
Mm.
Og kom med en del karakterer som var helt nydelige. En del av de, sånn kanskje spesielt den ene sånn morderroboten, som heter vel HK-47, hvis jeg ikke husker helt feil. Han dukker blant annet til stadighet opp i alt fra memes på internett til mods i XCOM 2, for eksempel. Han var skikkelig kul. Og så er som i et klassisk BioWare-spill, så er også karakterene fryktelig, fryktelig godt lagt. De har flere lag, og du får presentert en karakter, og du gjør deg raskt opp en mening om hvordan denne karakteren er, og så får du etter hvert komme dypere og dypere under huden på dem, og så skjønner du at okay, her er det faktisk mer til som skjer. Og de forteller en kul historie også om liksom light side og dark side, og hvordan disse tingene to sider av samme munt på et vis da. Ja. Ja, veldig kult spill, absolutt verdt å teste ut, og jeg kan også si at det spillet finnes på for eksempel iPad, og at det styresystemet som er i det spillet funker faktisk overraskende bra på en touch-skjerm.
Ikke verst.
Det kampene er turbaserte, nemlig, og det gjør at det funker helt fint på iPad, så hvis det er den eneste plattformen du spiller spill på, så kan du fortsatt spille Knights of the Old Republic. Yes. Det var bare det jeg ville si, og så kan vi også kjapt slenge på helt på slutten her, eller
hva har du noe? Slenge ut et jubileum til.
Åh, heisan, ja, det må vi nesten ta.
Verdens beste spill har 20-årsjubileum i tirsdag denne uken. Banjo-Kazooie ble sluppet 17. juli 1998 her i Europa, en måned tidligere i Nord-Amerika.
Ja, kom igjen, Håvard. Hvorfor er Banjo-Kazooie verdens beste spill?
Mange liker å si at Super Mario 64 revolusjonerte plattformsjangeren. Det gjorde det. Banjo-Kazooie perfeksjonerte det. Det har
jeg føler at du har trykt opp en t-skjorte med den linja der på et eller annet tidspunkt.
Jeg har ikke det, men jeg skal gjøre det rett etter at vi stopper opptaket her.
Ja.
Nei, det er et fantastisk plattformspill. Musikken er helt upåklagelig. Godt designet verdener, godt designet build moves, abilities, god humor, morsomme boss fights. Det er et helt magisk spill.
Ja, jeg frastår fra å kommentere. din begrunnelse skal få lov å stå uimotsagt i denne sendingen. En siste nyhet på tampen før vi kaster oss ut igjen i sommersola. I Tyskland så er det nå kommet et forbud som vi synes er bra, og det er jo ikke så ofte vi synes at forbud er bra, men man har rett og slett gjort det ulovlig å selge dataspill som ikke har en definert slippedato.
Ja, det er forhåndsbestillinger da, som ikke er lov å... Det er ikke lov å tilby forhåndsbestillinger til spill som ikke har en dato, vel?
Ja, hvis spillet er coming soon, så har du faktisk ikke lov til å selge det. Da må det også i butikken bare være coming soon, og du kan faktisk ikke bestille det ennå. Mm.
Det synes jeg er bra.
Ja, det tenker jeg jo er greit. Men så er jo spørsmålet da, hva, altså, i hvor stor grad kan det bli etterprøvbart? Da kan en butikk bare selv sette en dato? Altså kan, jeg vet ikke hva det heter, Amazon Germany bare si at ja, GTA 8, det kommer liksom i september 2022, og så bare begynner å ta forhåndsbestillingen på det, og så bare flytter de datoene etter hvert, som sånn man faktisk får de reelle datoene. Altså, det blir jo interessant å se da, i hvilken grad sånne ting eventuelt blir håndhevd, men vi synes vel generelt at forhåndssalg av spill er litt problematisk.
Det er det, så jeg synes jo, jeg ønsker jo dette forbudet her velkommen med åpne armer, og så får vi håpe at det er noen reguleringer og noen håndheving av loven som du nevnte, at ikke det er at ikke butikker slipper unna med å lure, ja. Finne noen loopholes.
Og så skal du si at dette er ikke en lov som er lagt bare for dataspill. Dette er en generell regel. Skal vi se hva Wolfgang Schuldzinski, som er CEO i Düsseldorf Consumer, han sier at «When consumers order goods on the internet, providers must specify by when the goods are delivered». Og de eksemplifiserer det også da, denne Eurogamer-artikkelen eksemplifiserer det også da med Samsung Galaxy-telefoner, for eksempel. At det vil være det samme der. Det er på grunn av en sak som har vært om akkurat det, om noen Samsung Galaxy S6-telefoner tilbake i 2016. Så kommer det da en lovendring på bakgrunnen av det. Yep. Så det, kult, så får vi se om de flere andre land følger opp med det, så kanskje man kan ta det der litt i nakken. Alternativet blir jo at man ender opp med at alle spill kommer i early access i stedet, at du får en eller annen hip demo som du får tilgang på tidlig.
Ja. Jeg er jo generelt motstander av forhåndsbestilling, men det kan hende jeg må ut og forhåndsbestille Pokémon Let's Go, faktisk, for å få denne Pokéball-kontrollen som har en Mew inni seg. Det kan hende jeg må bryte med egne prinsipper der, bare for å få det.
Ja, ja. Du om det, Håvard. Jeg tror at vi nærmer oss slutten av denne litt sånn sommeroppdateringen fra Marius og Håvard, vår Friendiversary-sending.
Det var så koselig, så.
Det var jo koselig. Ja, ja da. Vi kan kjefte på hverandre i Overwatch litt etterpå, hvis du vil.
Ja, det kan vi sikkert gjøre.
Yes, men det var hyggelig at du tunet inn for å høre på oss i sommervarmen, uansett hvor i verden du måtte befinne deg. Jeg kan ikke love at det blir sending neste uke, men det dukker nok opp noen sendinger med jevne og ujevne tidspunkt utover sommeren, til vi, i hvert fall til vi ute i august, tilbake igjen med regulære ukentlige sendinger. Så det er bare å følge med i din faste podcast-tjeneste. Yes. Takk for oss. På gjenhør.
Ha det bra da.
Ha det.